Фестываль арыгінальны тым, што ў ім мы спалучаем нейкія сучасныя практыкі адукацыйныя з практыкамі правядзення фестывалю музычнага на адкрытых пляцоўках. Зараз у нас у праграме арт-інсталяцыя ад мастака Базіната. Гэта інсталяцыя будзе адлюстроўваць увогуле гэту важную тэму захоўвання рэк. Таксама мы робім такія майстар-класы, напрыклад, экаторбы. Гэта значыць, што вы можаце зрабіць сваю унікальную роспіс на сумкі, з якой вы будзеце хадзіць у школу ці ў магазин. Вам не трэба ўжываць пластык, бо гэта, як вядома, не вельмі экалагічна. Таксама у нас прыгожванне з раслін, якія непасрэдна мы бачым тут, і мы можам ўжываць. Таксама у нас ёсць зялёная пошта. Мы малюем то, што мы бачым. Мы малюем гэтую прыроду файную і адпраўляем нашым блізкім сябрам, родным.